Es uzskatu, ka visi biedri iestājas partijā, lai strādātu. Un biedro uzdevums ne tikai atbalstīt savus līderus, bet strādāt. Strādāt nevis pirms vēlēšanu, bet strādāt nepārtraukti. Un katram biedram ir tiesības ne tikai būt par partijas biedru, bet arī tikt sadzirdētam. Es uzskatu, ka valde nav institūcija, kas veidota, lai apstiprinātu šaura loka pieņemtu lēmumu. Valde ir institūcija, kur ir jādiskutē. Un tāpat arī biedriem ir tiesības ne tikai satikties kongresos, bet nepārtraukti savā starpā komunicē. Mēs ļoti daudz runājam un pārdzīvojam saistībā ar dažām publikācijām Twitterī, ko mēs visi lasījām. Bet, kolēģi, pajautāsim sev, kāpēc mūsu biedri komunicē Twitterī? Bet varbūt tas arī tāpēc, ka cilvēkam pietrūks diskusijas kaut kāda cita formātā, ka viņi nevar izrunāt svarīgus, sapīgus jautājumus citur.